Inselm il-kom għal programm ieħor kontra l-kurrent mija Andrew Zopardi fuq Campus FM. Illum għandna diskussjoni interessanti, nħoss li huwa topic interessanti, iżda nagħmlu diskussjoni tiżviluppa ġbarra interessanti ma m'għandix dubju. U naħseb jiena huwa topic ukoll f'ċerta sens attwali ħafna li tikkonċerna mhux ftit li żgħażagħ tagħna. Se nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-movement xellugi u t-tifsira li jieħu dan il-movement mill-ottika taż-żgħażagħ. Huwa interessanti li l-ideoloġija xellugija kienet tinstab. Jew forsi għandet għada tinstab wara l-ħolqien ta' kuxjenza soċjali u solidarjetà fis-soċjetà tagħna li din hija isu understood isu miftema li x-xellu kien responsabbli għall-iżvilupp tal-kuxjenza soċjali. Il-kunċett kollu ta' welfare state qiegħed fil-qalba ta' din id-diskussjoni għalkemm iridu nirriflettu kemm fil-fatt dan il-proċess qed jiggarantixxi ġustizzja soċjali ma' kulħadd. Minja, forsi s-soċjetà m'għandix nittrattawlu l-kulħadd l-istess imma għandna nittrattawlu l-kulħadd b'mod ugwali. Biex nagħmlu din id-diskussjoni miegħi għandi lil Mark Mikallef, ġurnalist ma' The Times of Malta u wkoll student fil-Youth and Community Studies, hawn ukoll magħna Patrick Galli li huwa wkoll student tad-Dipartiment tal-Youth and Community Studies, attivist u anki mużiċist li daq ma' diversi bands u juża l-mużika tiegħu biex iwassal riflessjonijiet fuq l-andament soċjali. Għandna magħna wkoll żewġ rappreżentanti tal-movement graffiti lil Chris Kutajer lil David Pizzani, u dan il-movement huwa movement li f'Malta l-aktar leader li għandu prinċipji xellugin fil-filosofija tiegħu. Dan din l-organizzazzjoni mmexxija miż-żgħażagħ tippilota inizjattiva biex tinħoloq kuxjenza soċjali u jinħolqu alleanzi ma' minoritajiet fis-soċjetà tagħna. Ħaġa komuni f'dan il-grupp ta' mistednin li qed jippakkja xi ftit jew l-istudju tagħna huwa li dawn huma opinjonisti żgħażagħ li hija interessanti għaliex ħafna drabi nisimgħu in-nies adulti jitkellmu fuq pratikament kollox u allura mhux ħażin li nħallu se nagħtu ftit vuċi liż-żgħażagħ. Intant nilqakom, nirringrazzjakom li ġejtu. L-ewwel li xtaqti su nagħmel su mistoqsija xi ftit ġenerali. Patrick, meta qed nitkellmu fuq il-movement xellugi, aħna x'in kunu qed nifhmu?
Mistoqsija ġenerali ħafna, li kuk għanna ndiskutuwa bis-serja ta' kollha, ġun nitolfu l-final tal-World Cup li jmiss probabbli. Però jekk kellek toqgħod taħseb naqra xi konsegwixxi xellug naħseb hemm prinċipji bażiċi li jekk inti fuq l-estrem ta' xi anarkist jew komunist estrem jew iktar fiċ-ċentru, suppost nimmaġina li għandek tħaddam fosthom jiena fiġri f'moħħi l-ugwaljanza semmejtha inti fil-bidu. Jiena f'konsern kontra l-esploitazzjoni u l-oppressjoni. Ġifieri naħseb hemm prinċipji bażiċi solidarjetà semmejtha inti. Li naħseb b'xi mod jgħu jiddefinixxu x'inhu xellug, imma eżatt li toħloq definizzjoni jien naf li ħadd inkludi kollox bl-eżatt u kull ħin u kull mument naħseb li hija impossibbli. Huwa moviment vast ħafna, ġifieri kif semmejt, mis soċjaldemokratiċi sal-anarkisti li jużaw forsi metodi violenti jew anarkisti paċifiċi, hemm baħar jaqsam. Però xorta huma xellugin, xorta aħna.
Ok. Mark, iż-żgħażagħ għandhom interess ideoloġiku jew maċċem dik il-fibra fejn isu kollhom dik ix-xaqliba, dik l-orjentazzjoni ideoloġiku saru wis passivi, saru wis individualisti. Xi ftit ta' klixedi wkoll xi ftit.
Jien naħseb ftit mitnej fir-realtà, fis-sens li jekk nħarsu għaw Malta, jien personalment diżappuntat ħafna bl-attivizmu taż-żgħażagħ fejn tħol politika. In ġenerali, mhux qed nitkellem għax-xellug biss, qed nitkellem bl-iktar mod wiesa'. Però r-realtà hija li l-attivizmu tal-poplu Malti fi kwistjonijiet politiċi huwa limitat ħafna. U allura f'dal kuntest ma naħsibx li Malta huwa eżempju ideali fuq kuntest internazzjonali. Vera li hemm elementi miż-żgħażagħ li ġew mixtrija biex nuża din l-espressjoni mill-mainstream kummerċjali biex ngħidlek. Però mill-banda l-oħra hemm ħafna elementi fiż-żgħażagħ li mhux talli qed iqajmu diskussjoni, talli qed ikunu fil-qudiem nett fil-ġlieda politika. Pereżempju jekk inħarsu lejn l-Italja naħseb mhux l-Italja biss, imma l-Italja hemm fenomenu interessanti ħafna. Hemm żvilupp ta' dak li jgħidulhom ċentri soċjali. Invażata bihom ġifieri Ruma hemm miżbilju ta' ċentri soċjali. U dawn huma kemm ta' xelluk u kemm ta' lemin ġifieri. U ħafna drabi huma pjuttost klixe fil-mod kif jidru, kif jippreżentaw ruhom, ġifieri pereżempju f'ċentru soċjali f'Ruma tista' tidħol issib busta ta' Mussolini u busta Hitler pereżempju. Mbagħad meta tanalizza naqra xi jaħsbu verament dawk li huma parti minn taċ-ċentru soċjali mhux neċessarjament huma nazzisti fil kif nifmu ankollok kill terms u Mussoliniani. Imma qed jiżviluppaw bħalma jagħmlu ż-żagħżagħ tax-xelluk fil-ċentri soċjali kritika lejl mainstream. U dal-aħħar m'għadux daqshekk b'saħħtu huma l-anti-globalization movement. Għamel protesti landmark ġifieri.
Senkunu fil-fatt qed
nitrattaw. Kif qal Patrick hemm l-element anarkista violenti wkoll li ħafna drabi huwa l-iktar apparixxenti, l-iktar fenomenali minnhom kollha ġifieri, però mhux dak li jirrappreżenta il-movement kollu, assolutament.
Ngħaddi għal Chris jew David jew it-tnejn. Chris, il-movement graffiti, tina ftit għax dan il-movement huwa pjuttost movement kontroversjali, fis-sens li tisma' kummenti bħal dawn gergru fuq kollox, dan irridu jipprotestaw fuq kollox, u dawn għax il-gvern tagħna allura jipprotestaw, fil-gvern tagħhom ma jipprotestawx, l oħrajn jgħidu l-istess, u dawn idealisti. Tina ftit stampa, tina ftit profil tal-moviment.
L-iktar ħaġa li tbeżżani meta semmilhom graffiti u joħorġu b'reazzjoni li aħna violenti. U dik forsi nixtieq nagħmilha ċara li għandna l-opportunità tar-radio hawnhekk li aħna moviment non violenti u l-ebda episodju f'xi azzjoni minn tagħna qatt ma rriżulta f'wieħed violenti minn naħa tagħna. Issa dwar il-moviment graffiti. Li aħna għadmu fuq tletanijiet sewa kontra l-oppressjoni tal-bniedem, kontra l-sfruttar fuq il-bniedem, fuq l-annimali, fuq l-ambjent. Dawk huma bażikament il-main issues tagħna. Jifieri mbagħad jekk tipprova toħroġ eruq minn daw it-tlet tipi ta' eżerċizzji li aħna pprovaw nagħmlu ta' sibijiet li għandna, tinduna li aħna pprovaw naħdmu b'mod vast ħafna. U li forsi għanna li ġibna differenti minn għaddi toħra, li aħna bbażati fuq l-azzjoni. Ġifiri naħsbu, nemmnu fuq dik ix-xi ħaġa u naraw x'nistgħu nagħmlu biex inqajmu kuxjenza fost in-nies biex in-nies tgħid ara qed tiġri din fil-pajjiż hemm xi tip ta' mod ieħor kif nista' naħseb. Jista' jkun li l-moviment graffiti qed jaħseb bħalma taħseb il-mainstream. Imma ħafna drabi naħseb li punt pożittiv li joħroġ minn għaqda bħal tagħna li hija l-graffiti hija illi m'hemmx dak il-mod wieħed kif tirraġuna, mhux il-medja biss tista' tiddettalna kif naħsbu, qed nippruvaw noħolqu aħna l-internet tagħna, l-internet tagħna nġibuh minn kodba, mill-internet, minn sorsi illi ma jħallunix dejjem maqbudin mas-sistema jew mal-medja illi dejjem titraxxina lill-maġġoranza tan-nies. U aħna nippruvaw nibnu ħsibijiet fuq ċertu issues illi ħafna drabi, pereżempju meta tisma' fuq radio jiddiskutulek l-abort. Kulħadd juhu pjaċir li qed naqblu. Naf tajjeb illi forsi jiena wkoll nemmen li m'għandniex inkunu favur l-abort bħala stat, aw m'għandniex inkunu favur l-abort, imma jekk hemm idejat differenti, ejja nisimgħuhom imqar. U mbagħad noħorġu bl-evalwazzjoni tagħna, mhux dejjem noħorġu bil-konklużjonijiet ta' sibijiet tagħna billi nkunu smajna qampina waħda. Ġifieri għalhekk qagħdiet bħal tagħna huma importanti li jkunu fis-soċjetà għaliex qed joffru dik il-qampina oħra illi biha inti tkun tista' tisma' iktar sibijiet differenti u tasal għal mod iktar san, iktar f'saħħtu ta' kif tifforma l-opinjonijiet tiegħek.
Ma nafx issax
taq tinżid fuq għax inti semmejt il-punt li saħna l-label jagħti bħala kontra kollox. Fil-fatt dik tintuża ħafna minn meta pereżempju kien aħna ttendejna xi seminars u l-persuna l-oħra jattakkak bil-punt speċi m'għandhomx kontra kollox, jien ma ngħidx hekk, speċi aħna jekk kien hemm affarijiet illi fil-politika li jagħmlu l-politikanti speċi deċiżjonijiet illi konna favorihom. Konna minn ta' qudiem illi speċi faħħarnihom kemm bil-PRs u daw l-affarijiet ġiri l-argument ta' kontra kollox, speċi u argument li jintuża biex jippruvaw jitfgħu graffiti fl-inti, speċi baxxali, speċi jekk se jitkellem ta' persuna ta' tux każu għax speċi li ħajjt huwa għax tikellenti ta' kontra kollox. Dik għada. Li rrid inżid fuq il-movement graffiti, saċċ il-movement graffiti huwa pressure group. L-għanu għali jibqa pressure group. U meta ngħid kelma għalija tfisser pressure group tfisser li inti l-għan tal-movement huwa li beħsibiet tiegħu speċi sana ħsibiet tagħhom għax għallu jinfux. Li biżab ikun hemm issue fis-soċjetà li ġenerament kieku ma jkunx hemm ċertu movimenti anke movimenti tal-ambjent ukoll ġifieri faħħarhom minn hawn ġifieri. Li innalla jkunu huma li qajmu fejn dak it-tip ta' kritika biex mbagħad tinqajjem diskussjoni għax kieku l-affarijiet tibqgħu għaddejjin u fil-fatt għan-nies tal-poter hekk jaqbel, speċi ma jkollox movimenti ħadd ma jitkellem, speċi allura nibqgħu għaddejjin l-affarijiet fint u
kun complacent.
Eżatt, eżatt.
Forsi biex insemmi eżempju prattiku ta' il-mod kif immexxu l-qudiem l-antana. Fl-aħħar ta' dis-sena u għadu kien għadu għaddej sal-bidu ta' xahar ta' Jannar. Il-ċirku li kieku aħna ma instigajniex, ma konniex iż-żerrija ta' diskussjoni kontra il-ċirkli tal-annimali, naħseb illi ma kienx ikunaw mod ieħor kif taħsibha dwar ċirklu tal-annimali, ma kienx ikunaw daqshekk nies daqskemm kien hawn illi ndunaw illi biex daw l-annimali jiġu mal-min biex jagħmlu dawk it-tip ta' performances ġewwa ċirkli rridu ħafna drabi għadu minn proċess ta' moħrija u anka trasportazzjoni tagħhom hija moħrija. Ġifieri il-kuxjenza u l-edukazzjoni dwar dawn l-issues huma biżejjed biex aħna nofru lis-soċjetà tagħna għaliex aħna għalkemm aħna aqda żgħira jirna xilna nilħu ħafna drabi bil-medja nilħu s-soċjetà kollha Maltija Mawċija. Illi bija nofru mod ieħor ta' kif taħsibha, ġifieri l-ewwel semmejtlek mill-lat teoretiku, mill-lat prattiku hekk ħdimna dwar dak l-issue pereżempju.
Kien hemm diversi issues li probably ikun opportunità li nsemmuha. Patrick, il-xelluk għadu ideoloġija valida. Nistgħu ngħidu li x-xelluk għadu ideoloġija valida. Meta nistgħu ukoll naraw illi x-xelluk meta ġie interpretat fuq dimensjoni politika sfaxxa jew krolla f'ħafna pajjiżi?
Jiena għall-mistoqsija jkadux validu ngħidlek bla ebda dubju ta' xejn, jiġifieri fis-sens li jiena l-ewwel semmejt issues bħal l-oppressjoni, ġustizzja soċjali, sfrutta. Sakemm qed jeżistu dawn l-affarijiet għadu validu għalli għax xogħol. Jiġifieri fejn għandek sitwazzjoni ta' oppressjoni, hemmhekk hemm lok għal tip ta' ħsieb li jġilet dik l-oppressjoni. Jiġifieri uħaj awtomatikament jinnemmen li ħaj jimbet, iġi fejn għan, dabħal molla, ma tandek molla u għetta fasa l-isfel. Jek għetta fasa bil-mod, għat titla l-ekbe, jek għetta fasa fna għat titla l-ura, ġifiri, u għazu il-izom il-bilanċ ta' fejn għandek l-oppressjon, il-xalluk huwa validu. Jien nixtieq li f'dak is-sens ma jkunx ma jibqax validu, fis-sens li ma jkunx hawn esploitazzjoni, ma jkunx hawn oppressjoni. Imma sakemm għadna ngħixu f'dinja fejn jeżisti, naħseb huwa validu. Sakemm għadna ngħixu f'dinja fejn l-inugwaljanza fid-dinja qed tikber u mhux qed tonqos, naħseb huwa iktar validu milli kien forsi 20 sen ilu. Rigward li semmejt inti forsi esperimenti li fallew, bla dubju, u mhux ħan nikkundanna ġifieri l-ħniżrijiet li saru fisem l-ideoloġija xellugi. M'għandi l-ebda riserva fuq dan rigward. Però l-iżbalji li saru jew l-ħniżrijiet li saru fisem l-ideoloġija ma jgħidu xejn fuq l-ideoloġija, jgħidu fuq minn prova jimplementa. Jiġifieri ma naħsibx li l-kritika li xellug hija ġusta għal-mod kif ġiet implementata. Ġifieri naħseb jeżisti spazju fejn esploraw metodi differenti ta' kif nistgħu nimplementawha. Personalment ngħidlek dejjem f'ambjent demokratiku, ġifieri jiena jbeżżani totalitarjaniżmu u soċjetajiet ta' awtoritarjaniżmu b'darma. Jiġifieri dejjem f'ambjent demokratiku naħseb hemm ħafna lok għal idea ċellugin.
Jien naħseb fuq dan il-punt għalkemm naqbel ma' Patrick fuq ċertu aspett Però il-xalluk għandu ħafna xi jitgħallem mill-iżbalji li saru f'ismu fis-sens li apparti l-iżvolti faxxisti ngħidulhom jiena tal-proġett Sovjetiku għala Stalin. Tajjeb. Faxxisti fis-sens li daw qabdu ideoloġija sejk u x-xellugija jew l-emenija u pruvaw jimponuha bażikament fuq popolazzjoni sħiħa. Apparti dak imma kien hemm problema fix-xalluk. Fix-xalluk fl-eruq tiegħu jiġifieri. Meta ngħid ix-xalluk f'da sens qed nitkellem fuq Marx iktar minn mill-innies li ġew qablu u verżjonijiet anarkistiċi. Ix-xalluk minn dak l-aspett kellu dejjem element patronizzanti. Jiġifieri, illi dejjem ħafu n-nifsu. Il-konstraktja biex ngħidlek il-problemi tal-minoranzi. U permesta dil-konstrakt issa jekk ħarġitx minn bona fede jew le, dik storja oħra. Ipprova jimponi fuq maġġoranzi. Il-problemi, il-problema ta' l-element patronizzanti huwa li anka Malta pereżempju, anka f'kif ipprova jatwa soċjaliżmu mentof għall-argument, għandu l-ħabta, u di ironija paradoss kbir nara ħjena f'dak it-tip ta' xelluk, illi flok jneħħi l-ugwaljanzi, l-ugwaljanzi, joħloqom. Ġifiri flok jeleva l-fqir, joħolqu l-fqir, biex automatikament mbagħad ikollu patroċinju fuq. Ġifiri, għalkemm naqbel perfettament li x-xelluk mhux redundant u din hija klixxija komda ħafna li tingħati ġifiri, għandna ħafna x'nitgħallmu mill-iżbalji li saru.
L-istat ma biex ma
Mark.
Ma Mark, il-punt li sema fuq il-Karl Marx u l-Marxizmu. Jien ngħid ħaġa waħda, Karl Marx meta kiteb il-filosofija, kiteb iħsieb, tajjeb ta' kif għandu jiġi emanċipat il-ħaddiema daw l-affarijiet, kitba fi kuntest fejn kien hemm oppressjoni kbira. Jiġifieri hemmhekk nek jiġifieri Karl Marx jien nemmen li kienet jagħmla b'buna fede, jiġifieri Karl Marx issaġ ma gwadanja xejn u personali, mhux xi bniedem li kien fil-poter u xi ħaġa xi somma flus jew dal affarijiet, jiġifieri għamilhom l-affarijiet b'buna fede. Speċi għalhekk ma naqbix, issa jekk kombat ħadd ieħor uża l-Karl Marx il-filosofija tiegħu biex awtomatikament jieħu l-poter fidu u jkun awtoritarjan dittatorja ta' daw l-affarijiet u oppressa n-nies, dik huwa argument ieħor. Il-Marxiżmu fl-ebda mod ma jgħid li speċjenti ħu l-poter u oppressa n-nies daw l-affarijiet. Fint?
Mhux hekk li tnajt eżattament, ġifieri, imma anka f'Marx, ġifieri anka fil-filosofija għalkemm naqbel miegħek li l-proġett kien bona fede kompletament, ġifieri. U mnalla kien huwax f'ħafna areas, ġifieri fetħelna għajnejna għal ħafna għas-sistema kapitalista, ġifieri l-analiżi marxista hija eċċellenti minn dak l-aspett. Xorta hemm l-element patronizzanti f'da sens, ġifieri, li Marx kien jitkellem illi speċi ta' l-intellettwali emanċipat għandu jeleva lil-ħaddiem. M'hemmx dialogu wessa ċemmek, kemmek kemm l-intellettuali għet jihu fuqu dak li jaħsepu li għandu bżon l-ħaddim. Meta jkun hemm dialogu, kemmek jiġi eliminat l-element patronizzanti ta' xelluk.
U li probli ħalli effetti akbar.
Inti biex ftaħt din it-tema semmejt għax ħafna drabi x-xelluk krolla. Infatti x-xelluk krolla meta min blajta ta' x-xelluk beda jiddomina hu. X-xelluk hija l-ġlieda kontra min jiddomina apposta biex ikun qiegħed jieħu vantaġġ milli jiddomina. Issa meta insemmu dawn it-temi ta' tip kemm ix-xelluk ikun patronizzanti jew le. U hemmhekk meta ix-xelluk ma ħadimx long term, pereżempju jien nammira ħafna lil Gandhi. Illi dan, per eżempju, darba f'kungress politiku, għalilhom Gandhi, għalilhom jekk aħna bessibna nbidlu l-Indja, aħna qegħdin daw l-erba' avukati hawnhekk, bessibna nbidlu l-Indja, għandna idea żbaljata kompletament. Biex nbidlu l-Indja rridu ngħixu bħal l-Indjani, inħossu dak li qed iħossu l-Indjani. Infatti, meta qabel kellu l-kostum ta' ġlek kull ingravata, mbagħad beda jilbes biċċa l-iżar jew se jaħlu l-trid u jdawru miegħu għax انت بش تخوز دخ لي اتخوصو الناس تريد تيش بالهم يعني يك تقوت تهد قوضانيا من ايديولوجيا مكتوبة بش تريد تقوت التند و الشلوك هفنا درابي عندو يبزا هفنا اللي يك يهلق ترسفورماتيون في السوشيطة ما يهلق ايش بش قوضانيا ترانسفر اوف باور ترسفر منتال بوتر اما يهلق بش يعمل قوضان سوشيالي يك يكونم مش شلوك بش قوضانيا مس سيتواسيوني تانيس فالما ماركا ملاتشن اني عليا اندرتامنت ومبات انكلا اهيار البدلة ما تكون سارت شي قاليش دان سارف هفنا بايزي فيكن هم الكومونيزمو للوم تارا اللي هم كابيتاليزمو سفاتشات وين لقات نيت قالورا الكومونيزمو هم السوقات ما دفس منهروف دو البايزي ستا اهالي الكابيتال يبقى ميشي بموت كابيتاليست قاليش دي او الستوريا سبيتشات داس ريكيكو كينا تم سيستما كابيتاليستا ديهم يفيري في السنس يك الكومونيزمو يو الشلوك قاليش الكومونيزمو هلا نيم حزين وراخ من حبا السيكلو 20 جيفيري قاليش جيم هدم حزين يك الكومونيزمو يدخل بلان اللي يترسفرش البوتير دان اتيامل بس قالجي التارولينج قاليك ليكون هولوك من جديد
شنو الدفرنسا باتريك مستوصيات إيلا مستوصيات إيلا شنو الدفرنسا بين الماركسيزمو ونيو ماركسيزمو شتبدي لتكينام عليش انهاس اللي كينام بزون بشنيتك تفانسا التيورية عليش ما كينيش ادا فاليدا يواش انكتبت في كونتست كيف قال
ينا الاول حاجة متى يسمى الماركسيزم الاول حاجة اللي يجي في الاول كومنت اللي نكون نشتقنا دي الماركسيزم مش البيبيا مش بيبيا جفيري الماركسيزم مش حاجة اللي كتاب ماركس انسى قوخ يسو وقام السما جفيري ذيك الاداء اللي شغل تا ماركس ما يستاش يفولفي ايا اداء زباليات وما كيدخل النيو ماركسيزم ونحسب اللي صاروا افوانتي تيوريتيشي كبار وانترسانت هفنا في يدخل النيو ماركسيزم يجيني في مخي جرامشي جفيري ويات ملكي تبا اللي يجاوبنا هفنا في السنس ام تشيرتو سفلوبي في جرامشي اللي تستطيت كوازي مورو كونترا لقال ماركس في يبدأ يسمي الإيديات يستاو يجيبو البدلة مش كونديسيوني سوشيالي أوتوماتيكا منت عشنتي نقص إيديا في الماركسيزمو كلاسيكو اللي عشنتي خاديم أوتوماتيكا منت شي داربة في الفوتو خات سفلوبة الكوشيانسة الطايبة وخات خطوق السيستيما جرامشي دخل الإيديا تا الجليدة بوليتيكا اللي أنا حسب إمبورتانتي هفنا بلستاس مود جفيري إنيو ماركسيزمو إنو نراخ بقالة كريتيكا لأي ماركس إما مش كريتيكا لإسما نتوقف الداس بين الماركس يو الكتبت ماركسيستي كلاسيكي إيه نراوش فيهم فاليدو إيه نفالواو الكونتست اللوم اللي هو ديفرنت من الكونتست اللي كتب فيه ماركس و الكم ماركس جفيري سمى الجلوباليزاسيون وتقرا الكوميونست مانيفستو تسمى ده مثلا كتاب البيرخ ام جيرتو بيتشيت منه اش يبدا يتكلم الموت كيف يبدا يتكلم تايت اسمه دان بريفيد يوم 150 سنه قبل لافاري تجفيري اما فاريت اليوم فاليدي كونتست لبريفيد من ما مش دوغما الماركسيزمو جفيري نعم يكون زبال كاردينالي يك نحسبو للماركسيزمو هو دوغما ويريدو نفولو ياخ اسنا شي سول داتي جفيري يريد يكون هم ديالوغو ندخلو في ديالوغو نراو شاني كريتيكاو ومشيو اللازيوني مبات امبورتانتي نحسب ديك البيتشا اللي مش نفقو فوق ديسكوسيوني اكاديميكا بس جفيري يكون هم لازيوني وكل
في الفات عليك في نفسو عنكي البروغرام متى كنت ne prepara il programma di il dibattito filosofico il dibattito accademico però ritto col nes il edin fil settore Dave Chris il fat li għandek background jew interess jew tendenza għax xelluk tfisser li inti ma tinkonsmax?
Ifimni, jiena noqgħod attent ħafna illi ma nipproġettax li l-nifsi bħala individu bħala xi bniedem puritan u x-xellugi model għal poplu tiegħi. Jiena daw l-affarijiet min jipprova jieħu l-lat eroiku tas-sitwazzjoni jispiċċa jikrolla għax joħloq regoli hu jispiċċa jiksirhom hu. Jiena pereżempju nara kif nikkonsma inqas milli ħadd ieħor jikkonsma. Pereżempju, jien qabel kont nuża l-karozza, iddeċidejt li nuża l-mutur. B'hekk nikkonsma inqas petrol. Kieku ma nikkonsma xejn petrol, jiena ovvjament ma nikkontribwixx għad niġġista l-ambjent, imma jiena għadni m'iniex fis-sitwazzjoni li dawn l-affarijiet nagħmilhom, jekk għandi nixtri prodott fl-xkun ilma, nejt min ħajkun ta' gwadan niktar għas-soċjetà tiegħi. Jekk nixtri dal fl-xkun ilma, nkun qed nikkontribwixxi għal ħaddiema Maltin sħabi biex iżommu il-post tax-xogħol huma, jew inkella nkun qed nikkontribwixxi għal iktar import oriented economy. Daw l-affarijiet illi inti tieħu daw l-għażliet żgħar meta tkun ħadd ikkonsma xi ħaġa u jiena l-kunċett ta' konsumaturi dejjaqni għaliex inkella nkunu qed noħorġu mill-fażi fejn konna nsejħu l-persuna f'ħdan soċjetà bħala ċittadin. U qed ngħidu li huwa konsumatur u niġu l-pupazzi tal-ekonomija li fija nkunu qed ngħixu. Jiġifieri jiena l-kemm jiena xellug jew meqjus li qed membru faqda radikali u nuża l-kelma radikali għaliex li tuża l-kelma estremist, aħna estremisti m'għandniex. Konna tinsemmu l-Marx. Ara xi ħadd jaħseb minn qed jismana li aħna fil-għodun qumu naqraw il-Marx u flaxija nispiċċaw naqraw il-Marx. Jekk inkunu qed niġġieldu il-mod kif jaħdmu r-reliġjonijiet u noħolqu r-reliġjonijiet aħra, inkunu qed naqgħu fil-każa li nkunu qed nitkażaw biha qabel. Jiġifieri aħna hawn ħafna għandhom sibijiet dwarna vera fantażjużi. Aħna nixxu ħajja normali. Inqumu fil-ħodu, ma jkollix qed nagħmlu xi ħaġa fil-ħodu. Jiġifieri m'għandniex xi lifestyle straordinarja li ħadd ieħor m'għandux. U jiġifieri dwar din ta' nikkonsma xi ma nikkonsmax. Jien nara nikkonsma mill-inqas.
Jien xtaqt inżejt fuq x'semmejna l-punta li tikkonsma. Jien li nara ġum il-ġurnata huwa li speċi orajt li ħadd ikkonsma importanti li tkun taf il-prodott minn fejn ġejn kif inhu maħdum u dawn l-affarijiet għax jien hemm nara kontradizzjoni fis-soċjetà speċi nikkritikaw il-Marxiżmu fint hawn nies jikkritikaw il-Marxiżmu jikkritikaw il-komuniżmu dawn it-tip ta' affarijiet u ma fl-istess ħin il-ġurnata dawn l-istess nies ma jikkritikawx is-sistema tal-multinazzjonali li qed juppressaw in-nies jagħmlu sterminju, jitfgħu n-nies il-ħabs, jiġifieri mhux huma biss hemm il-parlamentari u l-gvern min qed imexxi fil-pajjiż, jiġifieri u dawn il-prodott ninsibuhom fil-lokal huma ta' jinbigħu jiġifieri jisom tinbigħu ċ-ċiċri. Jiġifieri x'qed ngħidlek jiġifieri hawn kontradizzjoni kbira fis-soċjetà, jiġifieri jien qed ngħid jien l-importanti li dak li kont ikkonsma tkun taf behind it x'hemm. Jekk pereżempju prodott jien mhix kontra essaċ l-ekonomija speċi għax bniedem qed ibih prodott, speċi għall-ħares, speċi faħam il-aħħar il-fair trade. Il-fair trade ġust imbena biex il-pajjiżi ta' tled-dinja jkunu jistgħu jesportaw il-prodott tagħhom jinbih fil-pajjiżi fil-kontinent Ewropej li jkun huma jitħallsu ġustament. Jiġifieri x'qed ngħidu allow ma nixtrux fint prodott tagħhom. L-importanti dak li tixtri tkun taf x'hemm behind biex ma tikkontribwix inti għal sfruttament għal oppressjoni qtil fint ta' nies oħrajn. Dik importanti.
Interessanti immens, Mark. Bdejna nsemmu daħalna ftit fija, mhux ftit, daħalna fija Chris l-idea ta' globalizzazzjoni. Il-globalizzazzjoni idea tajba qiegħed. Għax jiena ngħid alright igwadanjajna ħafna ma ħlif isu il-pożittiv tagħha forsi qed naraw jew hija biss pożittiva ma nafx jiena.
Le, jien personalment hemm tipi differenti ta' pozizjoni differenti ta' xelluk li l-globalizzazzjoni. Jiena personalment tal-fehm li l-xelluk intrinsikament huwa miftuħ li l-globalizzazzjoni. Meta Marx ikkonkluda il-Communist Manifesto ma qalx workers of London unite, workers of Germany unite, għal workers of the world unite. Ġifiri minn dak l-aspett il-xalluk huwa pro globalizzazzjoni. Hemm min mhuwiex jiġifieri. Li huwa kontra. U dan huwa aspett interessanti għax hija kritika valida ħafna torbot ma li konna tnajdu l-ewwel jekk hux validu jew le x-xalluk. Huwa illi l-globalizzazzjoni tkun dominata mill-interessi tal-kapitali. Ġifieri anke jekk noħorġu naqra mill-element purament ekonomiku. U nerġa' norbot mal bdejna ngħidu qabel l-evoluzzjoni tal-ħsieb xallugi għall-aspett kulturali. Il-culture wars biex insejħilhom hekk li għaddejjin bħalissa fuq l-ambjent pereżempju. Joħorġu b'argument prattiku ħafna ta' kif il-globalizzazzjoni sejra f'direzzjoni żbaljata. Mela aħna minn naħat ngħidu li rridu naqsu l-emissions pereżempju. Tajjeb. U mbagħad minn naħa l-oħra. Żraben li jistgħu jiġu prodotti faċilment l-Italja, nimpurtawhom miċ-Ċina. U in the process inħamġu l-ambjent billi nittrasportawhom, etc. etc. U dan kollu fl-aħħar mill-aħħar. Għall-interess tal-kapital. Ġifieri il-forma mentis tal-ekonomija globali mhijiex l-interess taċ-ċittadini tan-nies illi fl-aħħar mill-aħħar suppost għandhom jibbenefikaw mir-riżorsi tad-dinja, imma huwa għall-kapital purament. Dik hija l-problema tal-globalizzazzjoni.
Le, din nara kontradizzjoni kbira huwa punt sabiħ ħafna li nsemmuh. Għandek partiti jew movimenti jew intellettwali fl-Ewropa illi kienu jieħdu pjaċir ħafna jsemmulna li mandu jkollna l-ebda tip ta' protezzjoniżmu. Bl-istess tip ta' ekonomija tagħhom, żvolġew ekonomija illi peress illi aħna n-iktar value added l-ekonomija tagħna fl-Ewropa ma nqisux l-Ewropa tal-Lvant għaliex għadha tevolvi, nisperaw li ma tispiċċax bħalma qiegħda l-Ewropa tal-Punent bħalissa l-ekonomija tagħhom jiġifieri. U daw l-istess nies li kritikaw il-protezzjoniżmu uraw minn kollox kif jagħmlu biex ikun hemm free market is-suq ħieles. Issa qed jikkritikaw li ċ-Ċina għal mod kif qed tesport l-affarijiet tagħha. U dawk in-nies illi huma l-bastjuni huma l-apostli tal-free market huma l-ewwel nies illi qed jaraw kif jagħmlu biex joħolqu tip ta' protezzjoniżmu mill-esportazzjoni taċ-Ċina u hemmhekk jinħolqu l-kontradizzjonijiet u għalhekk aħna għandna jkollna ħsibijiet nippruvaw li ma jkunux ħsibijiet disposable li taħsibhom u tarmihom fl-istess ħin, għalhekk għandna naraw kif inkunu aktar sostenibbli fl-idejat ta' kif għandha titħaddem l-ekonomija tagħna. Mark għamel punt tajjeb illi dan oġġett jekk inti qed tirrassenja ruħek illi ma tagħmlux f'pajjiżek qed tirrassenja ruħek biex timportah. U jiena ġifieri jiena bniedem illi nemmen ħafna fl-export oriented economy illi l-pajjiż ikun qed joħloq mhux dejjem jikkonsma u biss u kull ma jagħmel biex ikabbar il-kapital il-ġid għax il-kapital hija kelma li forsi tintuża minn l-ekonomisti għall-ħsibijiet tagħhom. Biex tkabbar il-ġid f'pajjiżek trid tkun qed toħloq il-ġid permezz tal-ħaddiema tiegħek stess.
Tajjeb, għandna ddu għal spunt mużikali, però llum xtaqt il-Patrick. Jikellimna ftit fuq din is-song ta' Mark Barnes li ftit l-isfond tagħha.
Le, bażikament Mark Barnes li huwa persuna Ingliż li fin-94 kellu inċident kien qala xeba ġifieri mont jidhirli xi 12 student kienu fis-sakra ġifieri taħ xeba li ma bħala. Sfortunatament il-kas spiċċa ħabba ħafna kwistjoni fil-qorti dak spiċċa għamlulu basically għamlulu trajl fuq il-medja dan ġifieri dan għataw ħati li hu tom xeba jew weġġaw ħodt minnhom jiġifieri daw produċew sekkina qed jiddefendi ruħu weġġa' xi ħadd minnhom. To cut a long story short, weħel il-ħabweħel t-naxil s-sana ħaf, s-ġifiri. Dan konna, meta kont fil-graffiti, ta' għizmiex, kont membru fil-graffiti, konna smajna bil-kastijaw, konna bdejna naħdmu fuqu. Eventualment konna niktbulu, jiena u xi attivisti oħra, ġifiri, u kien jirrispondina, ġifiri, kien ċaġa interessanti ħafna li kon meta niktbulu, kien jirrispondina. Automatikament, isu beda dak il-kontatt. U speċċajt li kont ktibt lirika fuq il-kastijaw, speċi fil-tradizzjoni ta' mużiċisti bħal Bob Dylan li kiteb diska fuq Hurricane Carter, Lynton Kwesi Johnson għandu ħafna tip ta' diski jek, speċi huma influenzi tiegħi, u applikajt għal dan il-kas, ġifiri.
L-alleanza bejn il-minoritajiet differenti fis-soċjetà tagħna. Hemm alleanza. Jew kulħadd ta' rasu.
Jiena naħseb li hemm alleanza fuq issues. Pereżempju, aħna ħafna drabi il-mod kif l-individwi jaħsbu dwar l-aqda tagħna, jgħidlek jiena naħdem miegħek fuq dik l-issue imma fuq l-erba' issues oħra ma qbilx miegħek. Forsi mill-lat anka teoretiku tal-ħaġa. Kont ħadd piċir naqra Gramsci semmejtu inti Patrick. Gramsci kien jemmen ukoll ejja naqdu l-minoranzi biex imbagħad inkunu qed noħolqu il-maġġoranza illi mhix qed tidher preżentament u għalhekk hija huwa eżerċizzju ferm sabiħ illi tipprova taqgħet il-minoranzi. Issa ovvjament biex isir dar proċess ċertu kompromessi jridu jintlaħqu, imma għall-inqas inti meta taqgħet il-minoranzi żgur tkun qed tiġġieled jew inkella tipprova tbiddel dawk l-affarijiet illi qed jurtaw dawn il-minoranzi kollha. X'ħafna drabi kulħadd joxa jaħdem fil-minoranza tiegħu u ħadd ma jkun qed jaħseb illi in the long term għalkemm ħajkun forsi gwadanja ftit mill-mod kif ħadem li kieku ingħaqad ma' minoranzi oħra u ra kif wessa l-ħsibijiet tiegħu jew inkella sab kompromess in the long run u kien se jgwadanja aktar. Jifieri naħseb illi illi alleanza tal-minoranzi, per eżempju, s-sana l-oħra kellna il-fenomeni ta' flimkien għal-ambjent aħjar. Għara kemm inaqdu għaqdiet, kunsillu lokali, kull ħaġġi, mela dik iġġelidna fuq issju. Imissa naħseb irridu naraw kif naslu f'livell l-ogħla, illi l-establishment, dak illi huwa iktar il-lat konvenzjonali tas-sistema u r-relazzjonijiet li għandna tal-poter f'Malta, naraw kif inkunu nistgħu nikkontrastawha iktar. U saħħa biżejjed biex dan il-kontrast isir, inħoss li qatt m'hemmx.
Chris, nixtaq tinkompli nżid fuq l-affarijiet, speċi meta nitkellmu fuq minoranza. X'nifhmu biha minoranza, għax jiena hemmhekk ukoll speċi jiena lija minoranza tfisser fejn inti għandek grupp ta' nies illi daw m'għandhomx vuċi inkella l-vuċi tagħhom mhix qed tasal fis-soċjetà. Bħal huma pereżempju l-refuġjati għaw Malta, bħal huma l-gejs, bħal huma nies li qed jgħixu fiż-żwieġ fejn iż-żwieġ tagħhom huwa krollat speċi patija kbira u jistennu li xi darba jidħol. Divorzu f'Malta, speċi daw huma tip ta' nies li huma f'minoranza u għandhom qed jgħixu f'dbatijiet. Speċi jiena għalhekk speċi allura issa l-problema tkun, okej, għax kif semma l-punt tal-alleanza li saret bejn l-aqdiet ambjentali u anke n-nies soċjetà ċivili. Speċi dik kienet tajba, imma l-biża' li nara hija li speċi ċertu qasam minn avvanz, pereżempju fl-ambjent hawn movimenti u hawn in-nies jitkellmu. Mbagħad f'qasam ieħor in-nies qed iżommu lura. Peżom fi kas ta' rifugġjati, u mata n-nis, emmek il-minoranza vera titkellem biss favur, speċi emmek ma tarax alleanza, fint l-alleanza piuttost da l-opposit sajt, fint speċi. Ġviri, għalek speċi nara li hemm bżonn li sa jew aħna forsi mhux qed qajmu awareness biżejjed, jew kella il-politika stess qiegħda toħloq ċertu klima fejn qiegħda tifret. Fint speċi l-għom mux t-toħlek il-glima fej jistaw jinaqdu l-alleanzi, s-alleanzi fl-imkien.
Jina li xtaqt najt forsi jista David għadu kem semma il-kustjoni ta' refugġjati u l-immigranti. Biex norbot ma dak li kien qed jgħid Mark fil-bidu fej semma li x-xellok jista jkun patronizzanti, naħseb kellu raġuna ma kitkellem, naħseb jista jkun għadna forsi qed naħdmu f-sfera fej nisma. Aħna nafu x'għandhom ikunu l-issues u ħan nippruvaw inwaslu għamkom. Jinn naħseb hemmhekk qed inkunu qed naħdmu b'mod żbaljat. Ix-xagħluk irid ikun fi triq u kif qal l-ewwel Chris iħoss li xhu ta' n-nies. Jiġifieri jekk in-nies għandhom concerns u qed jibżgħu hemm biża' fuq l-immigranti li hija biża' hija reali, irrelevanti jekk aħna naħsbu li m'għandix tkun hemm, il-biża' teżisti. Ix-xagħluk qed jipprova jifhem għalhemm il-biża', qed jipprova jkun hemm dak tip ta' grassroots action activism li jkun man-nies mhux ġust qed jitkellem minn isu minn ġewwa xi space bubble jipprova jagħti lin-nies x'għandhom x'jaħsbu naħseb.
Hemm periklu li nsiru oppressivi
wkoll.
Paolo Freire jitkellem fuq dak il-kunċett ukoll li l-oppressed hemm periklu kbir li jsir oppressor jonke l xi żmien irid isir oppressor ukoll ma. Tajt li klimen.
Le, kont ħan ikkonkludi ġifi forsi waqsa li żmien li nibdew naħsbu iktar kif ħan kunu fil-grassroots għax ix-xagħluk naraħ wisq qiegħed kif qatt maqtuħ qisu fi spaceship jitkellem fuq li xus li forsi nisqas biss qed nagħmlu għallhom stess qed nitkellmu b'mod li forsi nisqas biss jagħmel daqshekk għandu relevanza. Tifhem jiġifieri dal-mod teoretiku li qed nitkellmu jridu nkunu nafu li isma' jagħmel sens fit-triq mhux ġas fuq fil-kotba biss.
Fil-fatt fuq dal jien personalment naħseb li dal-iżvilupp tal-kif laqgħet l-immigrazzjoni Malta wieħed mill-iktar iżvilupp interessanti f'daw l-aħħar snin jiġifieri. Wieħed mill-iktar li qed jiena nħares li l-immigrazzjoni li bażikament daħletna fi kriżi ta' identità li kienet long overdue. Biex norbot mal għal Patrick naqbel miegħu perfettament. U anzi, sa' ċertu punt ma naqbilx l-vuċi tal-refugġjati miex tal-ħaq il-medja, u ħan spjega ruħi. L-istejjer fil-press fuq l-immigranti qegħdin hemm. U il-concerns li huma mdawrin mal-issues tal-immigrazzjoni qed jiġu rappreżentati, anzi, il-kritika tal-far right huwa li minkejja li hemm maġġoranza sħiħa ta' nies li huma kontra l-immigranti. xorta il-vuċi ta' din il-maġġoranza mhux qed tiġi riflessa fil-medja. L-aspett interessanti huwa dan illi għalkemm ċertu issues l-issues tal-witch ngħidulhom jiena tal-immigrazzjoni u r-refuġjati qegħdin jidhru fil-medja, hemm ċertu element ta' vacuum, ta' hollowness, ġifieri qed nirrappreżentaw lill-immigranti u l-issues tagħhom fuq ċertu level. Però min-naħa l-oħra m'aħniex qed nidħlu fil-crux tal-issue. Illi hija l-problema, kif qal Patrick, li qed iħossu ħafna Maltin fil-konfront tal-immigranti. U kif dan id-dialogu ħajibda jiġri, dak id-dibattitu qed ninsew u ninjoraw kważi kompletament.
Il-tema tal-programm kienet ix-xelluk. Jiena naħseb li m'għandniex nħarsu li ix-xelluk bħal dak l-ajruplan li għaddej fuqek u ma tistax tmissu, ejja naraw ix-xelluk bħala xi ħaġa li jista' jipparteċipa fiha kulħadd. Ovvjament, mhux kulħadd jista' jkollu l-istess irwol. Imma jekk naraw ix-xelluk bħala xi ħaġa li nistgħu nipparteċipaw fiha u li aħna nistgħu nagħmlu xi ħaġa bħala individwi billi ningħaqdu u niġġieldu fuq ċertu issues jew fuq ċertu bidliet li narawhom importanti biex isiru f'pajjiżna, ejja naraw illi nibdew nipparteċipaw. Jekk tħoss li m'għandekx kapaċità biżejjed, tinkwita xorta, għaliex dak huwa proċess li trid tgħaddi minnu biex il-kapaċitajiet tiegħek f'dan ir-rigward ikunu aħjar. Jiena għalhekk inħeġġeġ biex forsi nagħmel riklam żgħira l-laqda tagħna. Min irid jidħol fis-sit tagħna movimentgraffiti.org jew inkella jara kif isib il-kuntatt tagħna ikellem xi ħadd minn tagħna li nkunu fl-università jew jara kif jikkuntatt jana. Ikkuntatt jawna u toqgħodux dejjem lura milli tipparteċipaw fis-soċjetà ċivili f'dan il-pajjiż. Talma jkollna soċjetà ċivili wiesa, iktar hemm ċans li l-vuċijiet li semmejna xi darba jinstemgħu u jibdew jingħataw każ.
X'in il-viżjoni? David, tal-moviment, fejn tidu tmur? Jew qed tgħixu ġurnata b'ġurnata?
Le, saċ, bħala, jill-idea tiegħi li konna dinja ġusta, bħi dik hija l-ħolma tiegħi, jiġifieri. Ma nafx kemm speċi tista' tiġi. Il-puntu għalli il-viżjoni bħala moviment graffiti li nagħmel parti minnha fil-moviment graffiti, il-viżjoni tagħna hija li speċi tispiċċa l-oppressjoni hija daqsxejn romantika l-affari, speċi hawn minn se ħinna romantiċi jek nitkellem kif ħana ngħid issa speċi nista' da. Imma l-puntu għalli speċi l-viżjoni tagħna hija li ok, tinnaqqas oppressjoni, kun hawn soċjetà aktar ġusta fejn il-moranzi kollhom il-leħen fis-soċjetà u fejn kulħadd jista' jgħix b'armonija flimkien u fejn anke l-ekonomija timxi pari pari fejn tħares l-interess soċjali fejn tal-individwu li l-biża' tiegħi hija li l-Ewropa hemm pressure kbir fl-Ewropa biex jidħol il-politika neoliberali. Allora qafas soċjali jibda jiddeteriora. Speċi jiena hemm nara ġdida bħalissa mill-movimenti kemm fl-Ewropa illum iġunata nara qawwija ħafna, ġifieri x'in nemmen jien fi kuntestat ma naqbix ma' ċertu nistiet kemm qabel, speċi jiena x-xellug nara iktar illum b'saħħtu minn qatt qabel għax il-politika neoliberali qed tippruva tinfiltra wkoll fil-qas fil-qafas Ewropej, ġifieri allura għandu jkun hemm il-movement li huwa x-xellug kifejn dal-qafas neoliberali speċi jippruva jopponieħu it-tieħed proposti speċi li dej counter attack l-argument tagħhom fejn huma jridu li s-servizzi basic services fl-Ewropa jiġu liberalizzati fejn hemmhekk jidħol settur privat fejn il-kundizzjoni tal-ħaddiema jiġu mnaqsa ħalli ħaddiema jkun iktar flessibbli u dal-affarijiet speċi hemmhekk tara li x-xelluk għandu rwol fejn jagħti l-veduti tiegħu biex forsi iżomm il-bilanċ ukoll fl-Ewropa li. Għal-għazin siru bħal-mill-Amerika, speċi.
Ekku, il sen namillek mistoqsija diffiċ lafna. Li għanda bżon ħafna ħin, ma naftit ħafna ħin. Le, għax fuq il-ġurnalizmu di. Bħala ġurnalist, il-qafas ideologiku tijak, jirifletti fil-kidba, jonkella inti kondizjonat mil-medja li taħdem fija.
Sa ċertu punt, fil-sens li jien naħdem ma' Times. Times hija gazzetta tradizzjonalment konservativa. Jiena personalment m'għandix problema bil li gazzetta għandu jkollha linja editorjali. Anzi, nemmen li biex tuopera gazzetta għandu jkollha linja editorjali. Jiena l-ewwel wieħed li nadvoka li għandu jkun hemm linja editorjali. Biss però hemm spazji li nista' naħdem fihom, ġifieri jiena niktab ħafna fuq l-ambjent pereżempju. L-opinjoni tiegħi ma tiġix espressa bħala ġurnalist. Ġifieri dak mhux xogħol bħala ġurnalist li nesprim opinjoni, xogħol bħala ġurnalist huwa li nidentifika fejn hemm problemi u nipprova ninvestigahom. Ġifieri għalkemm ikun hemm konflitti mhux daqshekk problematiċi.
Patrick, bdejt bik, nispiċċa bik, x'taħseb il-movement ċellugi għandu futur?
Alla ħares le.
Grazie ħafna, nirringrazzjakom li segwejtu dan il-programm, grazie ħafna ta' din id-diskussjoni interessanti, nirringrazzjakom niltaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla fuq din l-istess frekwenza u naturalment fuq dan l-istess stazzjon.